Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε την εκπομπή του ελληνικού προγράμματος, στην επιμέλεια σήμερα ο Πάνος Αποστόλου. Πριν λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου, έφτασε στα γραφεία μας επιστολή από μέλη της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Θέμα της επιστολής, μεταξύ άλλων, μια επιστολή που έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ο τρόπος που η σημερινή διοίκηση της κοινότητας διαχειρίζεται κάποια περιουσιακά στοιχεία. Την επιστολή υπογράφουν περισσότερα από 20 ενεργά μέλη της κοινότητας και αρκετά από αυτά ήταν σε προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Έχουμε προσκαλέσει να μας μιλήσει για την επιστολή αυτή τον πρώην αντιπρόεδρο της κοινότητας, τον Θόδωρο Μάρκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μάρκο, αγαπητέ Θόδωρε, ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε στην πρόσκληση της ραδιοφωνίας SBS να είσαι μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στις ακροάτρες και ακροάτρες του SBS. Να τονίσω πως ανάμεσα στις 21, στις 20 και υπογραφές υπάρχουν άτομα που έχουν υπηρετήσει την κοινότητα διαμέσου του Δέλτα Σίγμα από τη δεκαετία του 1960 μέχρι το 2020. Μιλάμε για συμβολή 50 και χρόνων, έτσι.
Μάλιστα.
Δεν είναι άτομα τυχαία και αυτό νομίζω έχει σημασία.
Λοιπόν, η επιστολή είναι μακροσκελέστατη, θίγει αρκετά θέματα. Θα ήθελα όμως να μείνουμε στο κυριότερο και αυτό που βάζετε κι εσείς πρώτο-πρώτο, που έχει να κάνει με την αγορά κτηρίου στην οδό Russell Street, στην καρδιά της Μελβούρνης, εκεί στο ελληνικό τετράγωνο. Να δούμε αρχικά πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την αγορά του κτηρίου. Φαντάζομαι έγινε όταν ήσουν κι εσύ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι.
Η αγορά του κτηρίου έγινε στα τέλη του περασμένου χρόνου κατά τη διάρκεια COVID και συγκεκριμένα η πρόταση για την αγορά έγινε στην συνάντηση του Δέλτα Σίγμα το Σεπτέμβριο του 2021. Τότε ήταν που αποφασίστηκε από την πλειοψηφία τότε των μελών του Δέλτα Σίγμα να γίνει αυτή η αγορά. Βέβαια στην αγορά αυτή ενδιώθηκαν, θα έλεγα, ένα σεβαστό κομμάτι των μελών οι οποίοι θεώρησαν πως δεν ήταν σωστή αυτή η κίνηση σε εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή.
Η αγορά προχώρησε.
Βέβαια προχώρησε, δηλαδή στις 6, η αγορά των 272 Russell Street έγινε, η απόφαση έγινε το Σεπτέμβριο και αγοράστηκε νομίζω αν δεν κάνω λάθος το Νοέμβριο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν τα δικηγορικά έγγραφα, οι συμφωνίες, αλλά τώρα βέβαια είναι στην διοικησία της κοινότητας και η αγορά αυτή κόστησε την κοινότητα 6,1 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό που μας λέτε τώρα εσείς είναι ότι υπάρχει και μία επόφαση άκρως δημοκρατικά. Δηλαδή η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά, την οποία και πραγματοποίησε. Ποιο είναι το θέμα εσείς που βλέπετε εκεί, πού είναι το πρόβλημα?
Το θέμα είναι απλό Πάνο. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια αγορά ενός κτηρίου 6,1 εκατομμύρια που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, χωρίς κατά την άποψή μου τουλάχιστον να μιλήσουμε με τα μέλη. Ο λόγος που έγινε αυτή η αγορά υποτίθεται είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο κέντρο το οποίο θα έφτανε κοντά μας τους ηλικιωμένους και τους νέους. Και συγκεκριμένα, για να είμαστε ακριβείς στο ζήτημα αυτό, 5 εκατομμύρια δόθηκαν από την πολιτιακή και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με στόχο αυτό. Και αυτό το γνωρίζαμε και από περασμένα χρόνια, το είχε ανακοινώσει το Δέλτα Σίγμα και στόχο μας ήταν πάντοτε να αγοράσουμε ένα κτίριο. Αυτό που, στο οποίο εμείς διαφωνήσαμε το Λάιξον ήταν πως το συγκεκριμένο αυτό κτίριο δεν ήταν κατάλληλο για τις υπηρεσίες που υποτίθεται θα προσφέρει στην παροικία. Εγώ προσωπικά θεώρησα την τιμή υπερβολική, καθώς και άλλα μέλη του Συμβουλίου. Δεν το θεώρησα κατάλληλο για τις ανάγκες, δηλαδή έτσι όπως είναι το κτίριο θα είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση των ηλικιωμένων στο κτίριο αυτό και επίσης έχω και αρκετές αμφιβολίες το αν πράγματι χρειαζόταν το κτίριο αυτό να αγοραστεί μέσα στο City όταν αυτή τη στιγμή δίπλα έχουμε το κέντρο μας με 15 ορόφους το οποίο υπάρχει και εξυπηρετεί τις ανάγκες του κόσμου που θέλουν να κατέβουν στο City.
Παλιότερα, όταν είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπήρχαν τέτοια ζητήματα, δεν παίρνονταν οι αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο?
Όχι για μια αγορά 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων, σίγουρα.
Δηλαδή, υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει.
Προηγούμενο, κοίτα, όχι όριο. Δηλαδή, άλλο να μιλάμε για την αγορά, ας πούμε, μερικών δώρων ή κάτι τέτοιο ή για μια μισθοδότηση, και άλλο να μιλάμε για μια αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας. Στο παρελθόν πάντοτε γινόταν συζήτηση λίγο πιο έξω, από πιο πλατιά από το ΔΣ, και τα θέματα αυτά τα γνωρίζανε όλα τα μέλη και σε πολλές περιπτώσεις πηγαίναν και σε γενικές συνελεύσεις. Και αυτό που ζητήσαμε εμείς ήταν πως η όλη αυτή η υπόθεση της αγοράς να πάει σε γενική συνέλευση, σε έκτατη γενική συνέλευση της κοινότητας, και να αποφασίσουμε στα μέλη εάν είναι η σωστή επένδυση αυτή, αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τώρα η αγορά έγινε, αυτό πέρασε. Τι ζητάτε εσείς τώρα από εδώ και πέρα?
Κοίτα, απλώς, αυτή τη στιγμή λέμε ποια είναι, να το βάλω ξεκάθαρα, ας πούμε, αυτό που θέλουμε από την κοινότητα και από το ΔΣ, το οποίο αυτή τη στιγμή διευθύνει τον οργανισμό. Και ας μην ξεχάσουμε πάνω, όπως θυμάσαι πολύ καλά, για πολλά χρόνια τώρα υπήρχε μια ομοφωνία, θα λέγαμε, στην κοινότητα. Στις τελευταίες εκλογές υπήρχε μια αντιπολίτευση που πήρε το 45% των ψήφων, που βασικά λέει ξεκάθαρα πως υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση στο οποίο στο δρόμο που ακολουθεί η κοινότητα. Αυτό που πιστεύουμε εμείς χρειάζεται, να το πούμε στα απλά λόγια, περισσότερο διαβούλευση, διαφάνεια και λογοδοσία. Δηλαδή accountability, transparency και consultation, ας το πούμε στα αγγλικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αυτό που μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο είναι πως στις αρχές το καινούριο συμβούλιο εκλέχτηκε το Φλεβάρι και δύο εβδομάδες αργότερα πάνω αποφασίστηκε να αγοραστεί ένα ακόμα κτίριο. Δηλαδή ένα κτίριο που ήταν πιο δίπλα, δύο πόρτες πάνω από την κοινότητα, βγήκε σε πληστηριασμό και βγήκε απόφαση από την κοινότητα ώστε και αυτοί να αγοράσουν αυτό το κτίριο στο πληστηριασμό. Δεν έγινε αγορά αυτή. Η αγορά αυτή έγινε από κάποιο άλλο άτομο, και το άτομο αυτό πλήρωσε 4,3 εκατομμύρια για ένα κτίριο το οποίο είναι μεγαλύτερο σε εμβαδόν από το κτίριο που αγοράσαμε εμείς το Σεπτέμβριο. Και έτσι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα.
Δηλαδή, νομίζω, λέτε εσείς ότι έχασε λεφτά η κοινότητα από την αγορά αυτή?
Πως πιστεύουμε πως η αγορά, όχι έχασε λεφτά, πως η αγορά που έγινε για το κτίριο των 6,1 εκατομμύρων, η τιμή ήταν υπερβολική.
Μάλιστα.
Όταν ένα κτίριο που πήγε σε πληστηριασμό, γιατί ας μην ξεχάσουμε πως το κτίριο που αγοράστηκε από την κοινότητα των 6,1 εκατομμύρων δεν ήταν προσκόλληση. Ήταν όπως, δεν ήταν private sale ή auction που λέμε, εντάξει. Απλώς πλησιάστηκε το άτομο αυτό, εντάξει, και ζητήθηκε να αγοραστεί το κτίριο.
Ο τρόπος που είναι διατυπωμένη η επιστολή αφήνει κάποια υπονοούμενα για τον τρόπο που λειτουργεί η σημερινή διοίκηση. Πιστεύετε εσείς ότι...
Δεν μιλάω για υπονοούμενα, το είπα ξεκάθαρα πριν, που χρειάζεται διαβούληση, διαφάνιση και λογοδοσία. Νομίζω αυτά λέω αυτή τη στιγμή. Και εκεί επιμένω, εντάξει. Όταν ένα κτίριο πηγαίνει σε πληστηριασμό τρεις μήνες αργότερα και πουλιέται για 2 εκατομμύρια λιγότερο από το άλλο, 1,7 για να είμαστε συγκεκριμένα, αναρωτιέσαι αν πληρώσαμε τη σωστή τιμή για το πρώτο κτίριο. Κατάλαβες τι λέω?
Μάλιστα, για το...
Άλλο 6 εκατομμύρια και άλλο 4,3 εκατομμύρια.
Λοιπόν, Θόδωρε Μάρκους, να το αφήσουμε εδώ το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια.
Ήταν ο Θοδωρής Μάρκου, πρώην αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και για χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στο πρόγραμμά μας φυσικά έχει προσκαλέσει και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον Βασίλη Παπαστεριάδη, να απαντήσει στα όσα αναφέρει η επιστολή των μελών της κοινότητας. Η συνομιλία μας με τον κύριο Μάρκου θα ανέβει και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας λίγο αργότερα, στη σελίδα www.sbs.com.au/Greek, και εκεί μπορείτε να διαβάσετε και την επιστολή των μελών της κοινότητας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.